Přeji vám všem příjemnou adventní sobotu. Máme za sebou první advent, nebo jsme v prvním adventu, takže jsme první týden. A v blízké době křesťané budou slavit svátek a připomínat si narození Pana Ježíše. Takový stěžejní moment pro nás, pro náš křesťanský svět. Je to moment, kdy byla naše počítání let bylo rozděleno na dvě poloviny, před Kristem a po Kristu. Z toho vyplývá, jak to je důležité a podstatné téma. A já bych chtěl dnes přispět takovým zamyšlením, které nebude o narození Pána Ježíše, ale bude o klíčových souvislostech s tímto tématem. Myslím si, že kdyby toto nebylo, tak by nemohlo nastat to finální, to narození Krista. Chtěl bych s vámi dnes otevřít Evangelium svatého Lukáše, první kapitolu, a tam budu číst od 20. od 26. verše po 38. Lukáš 21. kapitola 26. až 38. verš. A tam stojí: když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova. Jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co tento pozdrav znamená. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký, bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi: jak se to může vstát, vždyť nežijíš s mužem? Anděl jí odpověděl: sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří a již je v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná, neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: jsem služebnice Páně, staň se podle tvého slova. A anděl pak od ní odešel. Tolik text Lukáše, který popisuje tyto události nejpodrobněji ze všech evangelií. Je to takový nejdetailnější popis událostí, které se týkají a souvisí s příchodem Božího syna na jeho zem, které se týkají jeho vtělení a týkají se osoby nebo někoho, kdo je nazvan Immanuel, Bůh s námi. Z celého řetězce událostí je zpětně vidět, že to nerežíruje člověk, že to režíruje nebe, Duch Svatý. My se dovídáme v tomto textu, který jsem právě přečetl, že k prosté chudé dívce z města Nazaret, mimochodem hodně opovrhované a vykřičené město, přichází k prosté chudé dívce anděl Gabriel. Tento anděl vždycky vystupoval v situacích, které byly takové stěžejní. V tomto případě i text Božího slova nám říká, že je poslán, je tam trpný rod, že je poslán Bohem. Vždycky, když v Biblii čtete nějakou zprávu v trpném rodě, byl poslán, byl být, byl uveden, vždycky se to týká skrytého Božího řízení, které tito pisatelé z úcty k Pánu Bohu nejmenovali nebo ho nepojmenovávali, ale používali trpný rod. Anděl přichází, tento anděl Gabriel přináší stěžejní poselství této mladé 12 až 14 leté dívce. Ano, nespletl jsem se. Je doloženo, že v té době byly dívky zasnubovány právě v tomto věku. Začíná jeho poselství zvláštním oslovením. Buď zdráva, milostí obdařená. V textech, v původním jazycích je slovíčko chajre, nebo také charitun, nebo také kecharitemene. A jak jste asi povšimli, všude se opakuje slovo chary. A my to slovíčko také známe. Charita, charitativní koncert, charitativní práce, charitativní služba. A tento anděl říká, to byl běžný pozdrav, buď zdráva. Ale on říká, milosti obdařená, omilostněná doslova. Pán s tebou. Je zvláštní, že když se podíváme do starého zákona nebo do staré smlouvy, tak stejný anděl přichází se stejným nebo se stejným oslovením k muži jménem Daniel a říká mu, jsi milý Bohu. Je to anděl Gabriel a i on přináší zásadní poselství a říká, jsi milý Bohu, tím to začíná. Totéž říká této mladé dívence. Boží slovo nám říká, že byla velmi rozrušena tím oslovením. Představte si 12-letou nebo 13-letou dívku, která uvažuje nad tím, jak se připravuje na manželství, je zasnoubená, promýšlí, jak bude žít, možná si chystá nějakou výbavu. A najednou za ní přichází nebeský posel ve svém světelném oděvu a říkají, buď zdráva, milosti obdařena, Pan s tebou. A potom to se dovídá, že nalezla milost v Božích očích. A tím vlastně jí řečeno, že si ji nebe vybralo jako jedinou z vysokého počtu izraelských dívek, aby se v tomto věku stala maminkou nebo tou osobou, která přivede na svět Božího syna. Dokážete si představit takové poselství pro takovou mladou dívku? Zkusme si představit, že by se to dnes stalo, nebo že by se ta situace stala v dnešní době. Jak byste to vnímali, kdybyste měli dceru, která by měla 12, 13, možná 14 let, a vy byste se dověděli, že se vám v rodině narodí Boží syn a že to bude syn nejvyššího, že jeho království bude věčné, a že se posadí na trůn Davidův. Dokážeme si to představit? Byli bychom schopni to vůbec uvěřit takové naší dceři? My se dovídáme, že tento anděl říká, budeš matkou nejvyššího. A dokonce dostává příkaz, jak ho pojmenuje. A to je taky zvláštní, protože v té době své potomky pojmenovávali vždycky jenom otcové. Víš, Zachariáš. Jo, k tomu se dostaneme. ona dostala od Pána Boha příkaz, že ho má pojmenovat Ježíš, nebo Ješua židovsky, což znamená Hospodin je spása. Ten syn bude věčně královat a bude mít trůn jejich otce Davida. To byla největší ikona v židovském národě. Mojžíš a David. A tak si představte, že Marie v tom svém věku už není naivní. Ona se připravuje na manželství, protože tak to bylo, že vždycky po zásnubách ta snoubenka zůstala ještě asi přibližně rok v domě svých rodičů a potom si pro ní přišel ten její vyvolený s tím svadebním doprovodem. A Marie reaguje a přijímá toto reálné evangelium i svoji roli, kterou jí nebe přidělilo v této zprávě, v dobré zprávě, i když tomu skoro vůbec nerozumí. A ptá se, jak to bude? Jak to bude? Jak se to může stát? Já přece nežiju s mužem, já jsem panna. A tento anděl říká, moc nejvyššího tě zastíní, Duch svatý přijde a ty počneš z Ducha svatého. V té odpovědi i anděl Gabriel poslouží dalším bonusem v té informaci. A tím bonusem je to, že její příbuzná Alžběta, o které všichni věděli, že nemůže mít děti, že se o to její manžel Zachariáš snažil celý život a že to už je stará paní, která to má všechno za sebou. A tento anděl jí říká, ona už je v šestém měsíci. To je úžasné, co říkáte? Takový souběh událostí. A tento anděl Gabriel na závěr podotýká, říká, u Boha není nic nemožné. Stejně jako, a týká se to Marie i Alžběty. Jak může panna porodit dítě a neplodná žena jako také? To není možné. Víte, Marie reaguje se svojí takovou oddanou prostotou. Přijímá toto reálné evangelium i svoji roli, jak jsem už řekl, i když tomu nerozumí. A říká, a tím vlastně přijímá tu roli, do které nebe jakoby obsadilo a říká, jsem služebnice Páně, staň se podle tvého slova. Rozhoduje se vydat sama sebe. To slovičko služebnice v původním textu zní jsem otrokyně, Páně. Pro nás naprosto jako špatně a tak jako nepříjemně. Jo? Jsem otrokyně, Páně. A představte si, že ona se proto rozhoduje, i když vůbec do toho nevidí a nerozumí tomu. To je nad její představivost. Ona to přijímá. Víte, co to pro ní znamenalo? Pro ní samotnou, ona je zasnoubená, čeká na svatbu. A teď si představte, že se její snoubenec doví, že jeho snoubenka čeká mimino. Představte si, jaké to je vtržení nebo úplný obrat jejího života. Ona se připravuje na svatbu, je to mladá divenka. A ona jí mají do něčeho takového, do čehož vůbec nevidí. Neví, co jí čeká. Za třetí, co jí poví rodiče, když se to doví. To nám Bible vůbec nezděluje. Co jí poví její snoubenec. A to víme, protože ten příběh známe. Uvěří to všechno, co jim poví, nebudou to brát, že přikrývá něco, co se odehrálo a co ona chce přikrýt? A jak jsem se už ptal, jak by byla dnešní reakce vás, rodičů, na takové poselství, kdyby vám to vaše dcera řekla? anděl Gabriel se zmínil, že něco podobného se stalo už před 6 měsíci. Že její příbuzná také otěhotněla, která nemohla mít děti. A představte si, že když to srovnáte, tyto události, tak oni jsou si podobné jak vejce vejci. Angažma Gabriele, který přichází tentokrát k otci, nebo k muži Alžběty, Zachariáši. Zachariáš se ulekne stejně jako Marie. A když se doví o nepravděpodobném o nepravděpodobných podmínkách zrození a dokonce dostává i stejný příkaz k pojmenování. Anděl mu naservíruje, jak ho má pojmenovat. A když se na to podíváme, tak jediný rozdíl, který vidíme v tom všem, v těch dvou příbězích, že samozřejmě v tom prvním případě Zachariáše se jednalo o narození Jana Křtitele a v tom druhém o narození Božího syna, ale já vidím rozdíl v tom přijetí. Víte, jaký byl rozdíl? Právě v tom, jak na to ty přijímací osoby reagovaly. Marie řekne, jsem tvoje otrokyně, staň se mi podle tvého slova, i když nerozumí. A tento Zachariáš, posvěcený boží muž, kněz, levita, on říká, ale je tam pochybnost, ale my jsme už staří, to je absurdní. A my víme dobře, že vlastně z toho důvodu potom ztratil řeč a lidé a musel psát a komunikovat se svojí veřejností až do narození Pána Ježíše 9 měsíců pouze psaním na tabulku. Krátce na to, co se Marie dozví nebo doví tu zprávu, kterou přinese anděl Gabriel, odchází a spěchá do Judských hor. A myšlenka, že ona spěchá do Judských hor. My nevíme proč. Možná proto, aby si to potvrdila, jestli to je fakt pravda. Protože to bylo naprosto, absurdní zpráva. K Alžbětě. Já jsem někde vyčetl, že to bylo 6 kilometrů od Jeruzaléma. Z Nazaretu to je nějaký kousek. Když přišla do jejich domu a zdraví ve dveřích svoji rodinu, tak dítě v mamince Alžbětě, boží slovo říká, že poskočilo, kralický překlad říká, že splésalo radostí. To je krásná myšlenka. Jo? A ta Alžběta naplněna Duchem Svatým hlasitě zvolala. Poslechněme si to. Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo dítě radosti v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Boha. To je nádherné. My se dovídáme, že Alžběta se stává prorokyní. Znovu vidíme tu režii toho Ducha Svatého. Vidíme tam, jak on to vede, jak zatím stojí celé nebe, jak to perfektně funguje, jak namazána mašina. Jo? A my se dovídáme, že mimo jiné, že tato žena Alžběta v tom starém věku, která otěhotněla, že ona potvrzuje touto řečí to, co bylo řečeno Marii před tím, než přišla. Dokonce říká, že je matkou jejího pána. To znamená, že Marie si uvědomuje, že ona, ať jí to neříkala, tak ví, že je těhotná. Jako panna, že je těhotná. Jo? To je úžasné, nevím, jestli jste si toho všimli. Prorockým výrokem tato Alžběta potvrzuje, že Marie uvěřila poselství, které bylo dáno a že je blahoslavená. A vše, co se naplní A vše se naplní tak, jak to Hospodin slíbil. To je úžasné. Podotýkám, Alžběta byla x kilometrů daleko a o ničem nevěděla. A Duch Svatý k tomu vede, že říká taková nádherná poetická prorocká slova. Do popředí zde v tomto řetězci události vystupuje znovu Duch Svatý a celé nebe, jeho vedení. A Marie, když si tohleto všechno uvědomila, tak je přesvědčená, že všechno je, jak má být. A vlastně i ona je uchopena Duchem Svatým a pronáší hymnus chvály, takzvaný magnifikát. Podle prvního slova ve Vulgátě, v nejstarším překladu Biblii ve Vulgátě, nebo exemplář je ve Vulgátě, hymnus vděčnosti Bohu. Přečtěme si ho. Je to, když si uvědomíme, že to je řeč 12 nebo 13 nebo 14 leté dívky, tak ani na okamžik nezapochybujeme, že to není ona, kdo to mluví, že to s ním mluví Duch Svatý. Marie řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici, v původním textu zní otrokyni, v jejím ponížení a hle, od této doby, od této chvíle, budou mne blahoslavit všecka pokolení. To je úžasný výrok. Nezapomeňme na něho. Že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté je jméno jeho. A milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kteří se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Marie zůstala s Alžbětou asi 3 měsíce, a pak se vrátila domů. To je úžasná píseň, sestry a bratři. Vydala by na další kázání, ale to dnes nebudeme rozebírat. Jak nádherná slavnostní poetická slova s prorockým dozvukem. Je zvláštní, že v tom hymnu, a toho jsem si nikdy nevšiml, ona děkuje Pánu Bohu za to, že ji takhle pozdvihl, jako prostou dívku, která byla vlastně, jak podle tradice, dána ovdovělému muži, jo, který byl patrně o hodně let starší od ní. A asi to nebyla její volba úplně. Ale tehdy dívky nerozhodovaly o tom, koho si vezmou. To domluvali rodiče. A ona děkuje za to, že ji Hospodin takhle povýšil, že bude maminkou Božího syna. A představte si, že ona obrací pozornost od sebe a většina toho hymnu chválícího, většinu směřuje k Hospodinu, kterého z úcty si nedovolí ani přímo oslovit. Ona používá vždycky jenom jako slova nejvyšší, plný milosti nebo nějaká taková slova, jo? Ale z úcty, tak to tedy fungovalo, nechce ani vyslovit jeho jméno Jahve. Bratře, sestry, dokážeme si to připsat 12-leté nebo 13-leté dívce? Když se na další události podíváme ze širší perspektivy, maminka Pána Ježíše Marie se vlastně stala první fyzickou osobou zapojenou a zaangažovanou do reálného evangelia, do radostné zprávy. Že ona byla první příjemkyní této zprávy, která v něm měla klíčový podíl. Jí si nebe vybralo k tomu, aby přivedla na svět Božího syna, splozeného z Ducha svatého. Byla k tomu Bohem povolána, zmocněna Duchem svatým, který na ní sestoupil. Moc Hospodina ji zastínila a ona tomu uvěřila, sestry a bratři. Ona tomu uvěřila, představte si. Ona se vydala tomuto svému povolání, které poslalo nebe, jako nejmladší povolaná osoba. Úplně bezvýhradně. Ona říká, jsem tvá služebnice, tvá otrokyně. A to v situaci, kdy většina toho, co se dělo, nevždy rozuměla. Z pozdějších zmínek v Božím slově vnímáme, jak specificky byl přístup Marie k tomu, co ji potkávalo v této situaci. Jak specificky nakládala s tím, co si v jejím životě začalo od této chvíle odehrávat. Nevím, jestli jste si toho všimli. Vypozorujme styl z pozdějších popisů Bible, se dovídáme, že můžeme vnímat její styl, jak s tím zacházela. Například zpráva anděla Gabriela, řeč Alžběty, zpráva později pastýřů, kteří přišli k narozenému Ježíši a vyprávěli, co zažili. Následně proroctví Simeona, když šli Ježíše do chrámu jako zasvětit. Jo? Následně Ježíšova slova ve 12 letech, když se mi ztratil v chrámu a vlastně oni se ho ptali, co jsi nám to udělal. A já si dovolím přečíst text u Lukáše ve 2. kapitole, 19. a později potom v 51. verši. A tam stojí 2. kapitola Lukáš, 19. verš. A tam stojí. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. To je úžasně zajímavé. Jiné překlady říkají, že uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Následný text ve 2. kapitole 51. A tam stojí. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Řeč je o Pánu Ježíši ve 12 letech. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. Je zvláštní, když jsem se o to zajímal, co to znamenala, nebo co to znamená tato zpráva uchovávat ve svém srdci a rozvažovat, tak je to velmi zajímavé. Pro tehdejší kulturu to znamenalo, že přijímáte něco, čemu nerozumíte. Ukládáte si to do své mysli, do svého srdce, přemýšlíte o tom. Následně, že si pomalu skládáte obraz nebo mozaiku toho, jak to postupně chápete, jak vás vede Duch svatý k tomu porozumění. A vlastně jeden teolog nádherně napsal, že toto nebo tento přístup učednický, nebo takový přístup tohoto typu, že je to forma víry a důvěry v Boha Otce. To je úžasné. Vidíte člověka na tého cestě, který začíná s minimem a roste, protože o tom je celý křesťanský život, o růstu. A takhle fungovala i Marie v této situaci. Když se podíváme na její život a na to, jak ona k tomu přistupovala, tak její pozdější zprávy o ní a vlastně i v kontextu spisů, třeba novozákonních spisů, apoštolských různých dopisů, vnímáme, že její život vykazuje všechny znaky nebo atributy učednictví. Je to takový apel na nás, že vlastně i my, je taková inspirace pro nás, že i my můžeme takhle fungovat. Nemusíme, jak jsme si to v úkolku řekli, přímo toho Krista a už frčíme na 100% a každému dáváme zprávu a jdeme do všech koutů světa. Tak to nefunguje. tahle zvláštní mladá dívenka ve svých 12 až 14 letech, ona uvěřila, uchovala slovo ve svém srdci, ve své mysli a poddala se nebo nechala se vést Duchem svatým. A jako jediná na světě měla Boží slovo nejenom ve své mysli, ve svém srdci, ale měla ve svém vlastním fyzickém těle i stělesněné slovo Boží. My máme u Jana napsáno, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a tak dále. A tak dále. A si představte, že ona jako jediná na světě nejenom věřila a nosila ve své mysli, ale také pod svým srdcem. Ona jako jediná učednice na světě vynosila Pána Ježíše ve svém srdci, když byla oplozena Duchem svatým. Jako jediná ho vynosí fyzicky, porodí, ona ho kojí svým mlíkem mateřským, ona ho vypipla z miminka, ona ho přebaluje, ona ho koupe, ona ho učí chodit, ona s ním prožívá věk batolete až do dospělosti. A ví a věří, že je to syn nejvyššího. Dokážeme si to uvědomit, sestry a bratři? Uvažovali jsme někdy o tom takhle? Ona nejenom mluví z moci Ducha svatého, už je zmíněný magnifikát, ale je jim vedena. Ona roste v poznání, jak jsme si řekli. Ona rozvažuje o tom. A Duch svatý dává pochopit věci, které jim nerozumí. Ona dokonce podle proroctví trpí s Kristem jako správná učednice. Protože apoštol Pavel píše, že když máme být s Kristem oslaveni, tak musíme s ním i trpět. Znáte ten text, že jo? Ona to trpí s Kristem. Jak řekl Simeon, její duši proniká meč a splňuje vlastně všechny klíčové vlastnosti učednictví. Tak, jak to popisuje apoštol Pavel ve svých epištolách o desítky let později. Víte, když sledujeme další vývoj služby této zvláštní učednice nebo služebnice nebo otrokyně, která se vydala nebi, Hospodinu a Ježíši Kristu, tak Marie trošku ustupuje do pozadí. Ona se vytrácí a do popředí se dostává její syn. Ona je u prvního zázraku v Kaní Galilejské. To dobře známe. Vkládá důvěru, že její syn je schopen vyřešit něco, co se nedalo vyřešit. Vnímáme také dále zmínku o ženách v Ježíšově učednickém doprovodu. Byla to Zuzana, Jana a následně tři Marie. Z nich jedna z nejvyšší pravděpodobnosti byla maminka Pána Ježíše. Víte, z hebrejského pohledu nebo z židovského pohledu Ježíš udělal něco skandálního, co v té době neexistovalo. V té době bylo takovým poháněním, nebo prostě ten učitel by se zhodil, kdyby, nebo rabi by se zhodil, kdyby přijmul do své výuky ženu. A Pán Ježíš přijímá tyhle ženy do svého doprovodu, součástí svého učednického doprovodu, boří hradby džendru a ten vliv, nebo ten pohled, pohoršující pohled okolí, naprosto ignoruje. A dává najevo, že jsou na stejné úrovni jak muži. Následně to potom potvrdí, k tomu se ale dostaneme. Jako maminka vnímá intriky farizeů. V závěru vlastně v celé službě svého syna. Vnímá to, jak se ho snaží nachytat, zlikvidovat, odstavit. A dokonce jako maminka v den, kdy je zatčen, stýrán, zbyt, veden na popravu, tak podle Lukáše 23. kapitole a 40. verše, můžete si ho poznamenat, já ho číst nebudu, je napsáno, že s ostatními ženami z Galileje přichází a doprovází ho na popraviště. Tak jenom mě napadla myšlenka, kde byli ostatní učedníci? Ti bouráci, ti preferovaní, kde byli? Ona sama, slabá žena s ostatními ženami, některé z nich měly vykřičenou pověst, některé se politicky zdegradovaly, jako třeba ta správce toho Chuzy, toho Heroda. Jo? Tak prostě oni šli s Ježíšem na popravu. V době, když byl úplně sám. Víte, dokážeme vnímat psychomatky, která vnímá, jak likvidují jejího syna, kterého přivedla na svět, tak nadpřirozeným a úžasným způsobem. Co asi cítila, když stála pod křížem a dívala se na jejího zmláceného syna? Jak to vnímala? Jak se jí chvěla kolena? Ona si přece slyšela, když ten duch skrze anděla Gabriela jí říká, tvůj syn bude královat věčně. Jeho království nebude nikdy, bude věčné, bude na věky věku. A najednou tam visí na kříži, vyprchává z něho život, zmlácený, ubitý, ponížený. Umírá tou nejodpornější a nejhroznější smrtí. A představte si, že on ještě před tím, než zhasne, tak ji svěřuje do péči jediného učedníka, který zůstal ze všech učedníků, Jana, a svěřuje svoji maminku do jeho péče. A Boží slovo říká, že ji přijal, že Jan ji přijal do okruhu svých učedníků, že ji vzal k sobě, přesně řečeno. Biblisté mají za to, že v té době její manžel Josef už byl po smrti, že byla vdova. Byla to ona, kdo byla u kladení jejího syna do hrobu, jak jsme dneska si četli, jsme studovali. Kdy Josef z Arimatie a Nikodém, učedníky, které vůbec neznala, jo, ho pohřbívali do hrobu Josefa z Arimatie a oni u toho byli. Znovu se ptám, kde byli ostatní učedníci? Ti, co s ním 3,5 roku chodili, měli největší info o všem, co se bude dít. A představte si, že je také u toho, když ráno přichází s mastmi, aby pomazali to mrtvé tělo a hrob je prázdný. Dokážete si představit, co prožívala jako maminka? Jak jí bylo? Ona určitě k tomu přistupovala tím svým stylem. Přemýšlela a uchovávala ve svém srdci, i když nerozuměla. Ta skládačka si ji skládala dohromady. Ona začínala tomu chápat. Ona začala fungovat jako učednici. Jako učednice. Jsem si s vysokou pravděpodobností jist, že ve sboru učedníků byla i svědkem toho, když její syn odcházel do nebe. A ona ho viděla odcházet do nebe. Dokážeme si představit maminku takového syna na vlastní oči vidět, jak se naplňuje to, co jí říkal anděl Gabriel? My dále čteme už jenom pár zmínek o mamince Pána Ježíše. A to je zmínka v první kapitole Skutkům. V první kapitole a ve 13. a 14. verši. A tam se dovídáme tohleto. Třináctý a 14. verš. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej a Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeus, Šimon Zelota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami. A teď pozor, s Marií, matkou Ježíšovou a jeho bratry. Cítíte, jak ona se stala součástí toho učednického týmu, jako učednice, jako žena učednice? A následně ve druhé kapitole první až čtvrtý verš. A tam stojí. Když nastal den letnic, byli všichni zhromážděni na jednom místě. Mám za to, že ve smyslu toho, co bylo řečeno v předchozí kapitole, to bylo místo, kde pobývali. Jo? Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký výchr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich a spočinul jeden, a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým, slyšíte to slovíčko všichni, a začali ve vetržení mluvit svými jinými jazyky, jak jim Duch dával promluvat. My se dovídáme úžasnou zprávu, nevím, jestli jsme ji zaregistrovali, že maminka Pána Ježíše byla u toho, když byl vylit Duch Svatý v podobě jazyku na hlavy učedníků. A že oni byli součástí toho vylití. Tudíž, že oni ho dostali také. Všimli jste si toho někdy? Jak asi prožívala maminka Pána Ježíše vylití Ducha Svatého na učedníky a v její případě i na učednici? Samozřejmě Boží slovo bylo psáno, nebo Nový zákon byl psán mužskými autory. Takže podle kultury tehdejší doby ženy byly vynechávány z těch zmínek. Ale jsou určité zmínky, a ty jsem právě uvedl, které nám dají nahlédnout do toho, že byly rovnoprávnými členy apoštolů Pána Ježíše. Otázka na závěr uvažování. Sestry a bratři, kým pro nás může být matka Pána Ježíše? Kým pro nás křesťany v dnešní době může být? Víte, když se podíváme do historie, tak můžeme vydedukovat takové dva trendy. Ten první trend byl v tom, že určitá část věřících ji zboštila, dala jí božské atributy, vytvořila kult a připsala jí vlastnosti, které neměla jako žena smrtelná. Je tady ale další skupina, která vlastně ve strachu, aby to tak neudělala, aby nezboštila tu Marii, tak ji přehlédla a odsunula do pozadí. A vlastně se o ní nebavíme, nebo o ní nemáme úkolky. Kdy jste naposledy slyšeli kázání o mamince Pána Ježíše? Kdy jsme naposledy studovali úkolek o mamince Pána Ježíše a o tom, jak to ona prožívala jako učednice? Její příklad nás může inspirovat. My nemusíme zbošťovat, to by bylo špatně, ale můžeme se nechat inspirovat jako osobou, která nás oslovuje svým bezvýhradným vydáním sama sebe Bohu. Od svých nejmladších let, od svých 12, možná 13, 14 let. Jako mladionka učednice. Žádný z učedníků, ten neměl tolik let, když byl povolán. Oslovuje nás a inspiruje nás svým vydáním se Duchu Svatému. Tím, jak se nechala zmocnit tím Ježíšem a Duchem Svatým. Tím, jak dovolila, aby vstoupil do jejího života. Aby se mu naplno vydala, i když mnohým věcem vůbec nerozuměla. To říkám už asi popáté. Ona nerozuměla. My bychom chtěli jít za Kristem, až všemu porozumíme. Ale to je špatně, to není učednictví. Učednictví je tehdy, když nerozumíme, necháme se vést Duchem Svatým, jak to apoštol Pavel popisuje v 5. epištole ke Galackým, život v duchu Můžeme si přečíst 5. epištolu ke Galackým. Co to znamená žít, nechat se vést Duchem Svatým, žít v duchu? Ne nějakými přikázáními nebo nařízeními, ale nechat se vést Duchem Svatým. Ona to tak udělala. Ona mnohým věcem vůbec nerozuměla. Je pro nás takovým příkladem pokory a osobní služby v době, kde její synovi byla provolávána sláva. Vzpomněme na vjezd do Jeruzaléma. Hosana synu Davidovu. No to musela prostě být na vrcholu. Ale také i v době, kdy visel na kříži, všichni ho opustili a byl zmlácený, ubitý, zraněný a ona čekala na jeho smrt. Bratři a sestry, co je zvláštní, a na to, o tom se nemluví, ona si nenárokovala žádné pocty a exkluzivní zacházení jako matka Pána Ježíše. Dokážete si představit, že by dneska nějaká žena porodila Pána Ježíše? Jako, co by asi očekávala, jak s ní budou zacházet? Dokážeme si to představit? To, co potom z ní udělali jiní, potom později, jako, že z ní začali dělat jako, nějakou svátost nebo nějakou bohyni, jo, nebe, jo, to je druhá věc. Ale ona na to neměla žádný podíl. Ona si nenárokovala žádné pocty a exkluzivní zacházení. A jako matka Pána Ježíše byla ze všech lidí na světě i když byla jako matka Ježíše ze všech lidí na světě nejvíc propojena s Ježíšem Kristem. Mateřsky i geneticky. I v mysli. Byla to ona, která prožila největší bolest ze všech lidí na světě. Protože ona nestála pod křížem jako nějaká obdivovatelka, ale jako maminka. Dokážete si představit, že máte takovou anabázi, máte syna, který má 33 let, což je její opora, to je její zdravotní pojišťovna, ona je sama, ona nemá muže už. A Pan Ježíš je vydán na smrt. A ona si uvědomuje, že končí. Víte, jak jí to muselo bolet? Ona musela trpět tou největší bolestí. Je napsáno v Božím slově, a to říká anděl Gabriel, že byla Bohu milá. Jako jediná dívka, kterou si nebe vybralo proto, aby byla maminkou Pana Ježíše. V ní se také uskutečnilo, a to je klíčové sdělení, setkání Boha s člověkem, setkání v adventu, které si budeme připomínat. Po tomto setkání Bůh toužil celou věčnost. Celou věčnost. Myslím si, že poselství vánočních svátků, i když přesně nevíme, kdy se ten Pán Ježíš narodil, ale je to pro nás možnost symbolicky se zamyslet nad tím, co pro nás znamenalo to, že se Bůh prostřednictvím těla Marie setká s člověkem. Že se jeho láska, která toužila po člověku, setkala poprvé s otevřenou, bezvýhradně vydanou láskou, která ještě neviděla, do čeho jde, ale vydala se mu. Dovolil bych si na závěr přečíst pár myšlenek, které mě oslovily, jsou to inspirované myšlenky. A zkusme uvažovat nad tím. Je to takové trošku takové zajímavé. Celý advent zpřítomňuje Boha jako přicházejícího a člověka jako očekávajícího. A právě v Panně Marii se toto boží přicházení s očekáváním člověka setkalo. Dochází ke vtělení, které je zjevením obrovské boží vášně a touhy po člověku. Je to zjevením boží dobroty a jeho rozhodnutí definitivně s námi spojit svůj život. Maminka Pána Ježíše byla nástrojem, ve kterém se to událo. V ní se tento Ježíš stává, se toto slovo stává tělem, a o Vánocích nám nabízí jako největší dar svého syna pro nás. A teď myšlenka zajímavá. To vše se děje působením Ducha Svatého. Bůh činí nemožné právě skrze něj. To, co je lidsky nemyslitelné, co by se pouze přirozeným způsobem nikdy nemohlo stát, se stává realitou. Duch Svatý je principem, novým principem života, myšlením, plodnosti a činnosti. Vše v lidském životě může být od této chvíle prožíváno v duchu, pod jeho vedením, tak, jak to bylo v životě maminky Pána Ježíše. A teď myšlenka nádherná. Tento duch je nám dán, aby v nás přebýval a zevnitř nás všechny proměňoval. Všichni jsme pozváni, abychom svým očekáváním, svojí touhou a otevřeností přijali slovo a moc Ducha Svatého k novému životu. Jen tak budeme moci, stejně jako maminka Pána Ježíše, přinášet Ježíše Krista druhým. Amen.